Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición.
Me estás dando
mala vida. Ya dice la trama mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε και προσοχή στους αέριδες. Μας πήρε και μας σήκωσε. Τώρα, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, ένας κύριος άγνωστος σε μένα, κοντά στα 60, μέτριο ανάστημα, γκριζομάλης, με πλησιάζει στο δρόμο σε έναν περίπατο εκεί της γειτονιάς. Μου λέει στο άσχετο: τι θα γίνει με τα φαντς? Του απαντώ: τι δηλαδή θα γίνει? Μου λέει: με έχουν ξετινάξει. Άλλου μου είπε, εγώ το έκανα ξετινάξει. Είχα πάρει ένα δάνειο πριν από χρόνια από μια τράπεζα, στεγαστικό, και πληρώνω δόση 400 ευρώ το μήνα. Προχθές με πήρε μια από αυτές τις γνωστές εταιρείες για να μου πει ότι χρωστάς τόσα, χιλιάδες δηλαδή, και γιατί δεν πληρώνεις το δάνειό σου. Εγώ όμως πληρώνω συνεχώς, συνέχισε ο κύριος. Δεν έχω αφήσει δόση για δόση απλήρωτη. Τι είχε συμβεί λοιπόν? Η τράπεζα πούλησε το δάνειο, το πήρε μία από τις γνωστές εταιρείες, ο λογαριασμός άλλαξε, ο κύριος δεν ενημερώθηκε και βρέθηκε να χρωστάει ένα μεγάλο ποσό, γιατί ο ίδιος συνέχιζε να πληρώνει στο λογαριασμό της τράπεζας και όχι της εταιρείας. Τελικά, με την απειλή ότι θα ανατιναχτώ εδώ και τώρα μπροστά σας, η τράπεζα αναγνώρισε το ποσό της καταβολής και το μετέφερε στη νέα εταιρεία. Ξεμπέρδεψες, του λέω. Όχι, ήταν η απάντηση. Διότι τώρα η εταιρεία, τα funds, θέλουν και τους τόκους. Από τότε, λέει, έχουν ανέβει τα επιτόκια, οπότε θέλουμε και άλλα 1.500 ευρώ. Αυτά τα ωραία συνέβησαν την Παρασκευή και συμβαίνουν με τα funds, με το ερώτημα, με το βασικό ερώτημα, ποιος δίνει αυτό το δικαίωμα σε αυτές τις εταιρείες να λειτουργούν με αυτές τις εξουσίες, να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, συχνά με αθέμητες και αγενείς συμπεριφορές. Υπάρχει έλεγχος? Υπάρχει τρόπος άμυνας του πολίτη αν δεν έχει χρήματα να απευθυνθεί σε δικηγόρο? Τα πρόσωπα που ενοχλούν τους πολίτες και καλά χρωστάς, είναι υπαρκτά? Γιατί όσες φορές ο πολίτης επιστρέφει το τηλεφώνημα, συνήθως είναι κάτι κινητά στα οποία δεν απαντά κανείς. Αυτή την εποχή συμβαίνει, είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη αναδιανομή της ακίνητης περιουσίας. Το είδαμε και στα χρόνια της κρίσης, αυτή η αναδιανομή η οποία έγινε, σημειώθηκε στα χρόνια της κρίσης, επί της ουσίας, για να είμαστε ειλικρινείς, ποτέ δεν σταμάτησε. Ενώ γύρω από αυτό, γύρω δηλαδή από την υπόθεση της αναδιανομής, δημιουργείται, προκαλείται ένα τεράστιο κύκλωμα κερδοσκοπίας. Κατά συνέπεια και νέος πλούτος σε βάρος απλών πολιτών που δεν είναι απαραίτητα έχοντες. Υπάρχουν οχλήσεις και για 2 και για 3 και για 5 ευρώ ακόμη, ως υπόλοιπα λογαριασμών. Από ό,τι φαίνεται, τώρα ξετινάζουν και τα πενινταράκια. Φίλες και φίλοι, Μου άρεσε ένας τίτλος εφημερίδας την Κυριακή στην Καθημερινή. Το φλερτ της Νέας Δημοκρατίας με το κέντρο οδηγεί σε γάμο. Το ένα σίγουρα είναι το πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει να ενδιαφέρεται και να νοιάζεται περισσότερο για το κέντρο. Ούτως ή άλλως τα κόμματα της κέντρο αριστεράς είναι ακόμη ο μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος, οπότε η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει μπρος τα αριστερά. Έχει πεδίο δηλαδή για να δράσει. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πολλοί πελάτες, είναι αλήθεια αυτό, που δυνητικά θα μπορούσαν κάποια στιγμή να την απειλήσουν, αλλά όχι ακόμη. Κάποιοι εγείρουν και ταυτοτικό ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία, ποιοι είμαστε, που πάμε και διάφορα άλλα τέτοια. Σίγουρα αυτό που είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτό που ήταν πριν από 20-25 χρόνια. Είναι προφανές ότι κατά 70% είναι ένα άλλο κόμμα. Τα στοιχεία είναι από την εφημερίδα Καθημερινή. Το 34% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας δηλώνει κεντρό, ποσοστό μεγαλύτερο από του ΠΑΣΟΚ που παίρνει 25%. Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία έχει με διαφορά το μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτούς που δηλώνουν κομματικά ανένταχτοι, με το 19% να την στηρίζει, ενώ δεύτερο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 11%. Κατά συνέπεια, η Νέα Δημοκρατία προσδοκά επιπλέον εκλογικά ωφέλη, όχι από τα δεξιά όπως πιστεύουν αρκετοί, αλλά από την κέντρο αριστερά. Παράλληλα, μετρήσεις καταδεικνύουν ότι η κλασική κέντρο δεξιή μπορεί να μην είναι κατά πλειοψηφία θετική στο νόμο για το γάμο των ομόφυλων, όμως αυτό δεν είναι αρκετό ώστε να αλλάξουν την ψήφο τους. Και η ουσία. Στα πολιτικά δώσαμε ένα στίγμα. Η ουσία είναι ότι ο νόμος αφορά σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το ζήτημα είναι ότι ο διάλογος που διεξάγεται γύρω από ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, όπως πάντα, πολιτικός, γάμος, μοιχεία, σύμφωνο, ο διάλογος και εδώ αποκτά δογματικά χαρακτηριστικά. Προφανώς ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι λόγος απαξίωσης, ούτε λόγος όμως περηφάνειας και διαφήμισης που να δικαιολογεί κάθε πράξη και κάθε συμπεριφορά. Ωστόσο, όπως είπαμε, είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εκκλησία μας είναι σεβαστή, είναι παραμυθία και το καταφύγιο όλων των πιστών, όλων των ανθρώπων, όλων όμως. Η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις σε ποιον μοιράζει την ευλογία της. Αρκεί ο πιστός να προστρέξει, να την έχει ανάγκη και να την χρειάζεται. Άρα λοιπόν πολιτεία και εκκλησία έχουν σπουδαίους ρόλους, όμως η ρόλη αυτή είναι διακριτή ή θα έπρεπε να είναι διακριτή. Κανείς δεν μπορεί να μιλάει με δόγματα, ούτε να πιστεύει ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Για θυμηθείτε τι γινόταν με την Πρίκα, τη Μοιχεία, και εκεί απόλυτες αλήθειες είχαμε. Και λέμε θα έπρεπε να είναι διακριτή η ρόλη, διότι στην πράξη δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό. Η Εκκλησία διαπλέκεται στα της πολιτείας με την έννοια της πνευματικής καθοδήγησης και σε αυτό συνενούν πυκνά συχνά και αρκετοί βουλευτές και υπουργοί. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Η δύναμη της πίστης, τη δέχομαι, τη σέβομαι, η δύναμη στο σταυρό της πίστεως, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και η δύναμη στον σταυρό τον εκλογικό, στο σταυρουδάκι των εκλογών, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυτό το σταυρουδάκι ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών μας το έχει ανάγκη. Τέλος, έχει αλλάξει και η οικογένεια. Δεν μας αρέσει να το λέμε αυτό, αλλά το μοντέλο της οικογένειας δεν είναι αυτό που είχαμε στο μυαλό μας 30 και 40 χρόνια πριν. Το ζήτημα είναι πώς μέσα από νοοτροπίες και νόρμες του παρελθόντος αυτό το νέο μοντέλο θα γίνει αποδεκτό. Το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Είναι η ίδια η ζωή που μας διδάσκει τις καταστάσεις και όχι οι αντιλήψεις που έρχονται μέσα από τη θρησκεία και τα δόγματα. Η ίδια η ζωή είναι συχνά πολύ πιο εφάνταστη και ευρηματική. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, ο Θάνος Χιαθάκας. 2-10-60-09-604-605, πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος για την πρώτη συνέντευξη της εκπομπής, ο κύριος Γιάννης Κονιδάρης. Ο κύριος Κονιδάρης είναι ομότιμος καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Ζιαφάκα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλή χρονιά. Πώς βλέπετε την αντίδραση της Εκκλησίας στο νόμο της κυβέρνησης για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
Κοιτάξτε, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και επειδή γι' αυτό αποφεύγω να κάνω εσείς.
Ένα δεκάλεπτο το έχουμε πάντως.
Προσχάρη σας το κάνω.
Σας ευχαριστώ για την τιμή.
Ξέρετε, η αντίδραση ήταν αναμενόμενη και το είχα ήδη γράψει αυτό σε ένα σημείωμά μου στα νέα ήδη τον Νοέμβριο. Ήταν αναμενόμενη όπως την έχουμε ξαναδεί σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που η πολιτεία προχώρησε σε νομοθέτηση μέτρων, όπως σας θυμίζω το πολιτικό γάμο, την αποποινικοποίηση της μοιχείας, την αναγραφή του σχήματος της ταυτότητας και με σειρά άλλη, που την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, που η Εκκλησία θεωρεί ότι είναι αντίθετες με το δίκαιό της, δηλαδή με το δικό της δίκαιο σύμφωνα με τους κανόνες της.
Δεν είναι διακριτή η ρόλη της Εκκλησίας, λοιπόν, και ακριβώς, της πολιτείας.
Η Εκκλησία θεωρεί ότι είναι η ρόλη διακριτή με την πολιτεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος διαφωνίας. Και το ίδιο θεωρεί και η πολιτεία. Αλλά όταν έρθουμε στα συγκεκριμένα θέματα, αποδεικνύεται ότι οι ρόλοι διαπλέκονται. Διαπλέκονται. Και η Εκκλησία θεωρεί ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να ερωτάται. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των δικαιωμάτων η Εκκλησία μπορεί να έχει την άποψή της, μπορεί την άποψή της να την επιβάλλει στους πιστούς της, αλλά το κράτος νομοθετεί για όλους, ανεξαρτήτως αν είναι Ορθόδοξοι, αν είναι άθεοι ή αν είναι μουσουλμάνοι. Επομένως, η Εκκλησία έχει το δικαίωμα να έχει την αντιρρήση της. Πρέπει να σας πω ότι βλέπω περιέργως, λίγο οξυμένες τις αντιρρήσεις εν προκειμένου. Απόδειξη ότι ο Αρχιεπίσκοπος πιέστηκε να καλέσει την ιεραρχία. Αυτό που λένε συνήθως, που ακούμε στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, ότι συγκαλεί την σύνοδο, τη σύνοδο, δεν είναι συγκαλεί τη διαρκή σύνοδο, αλλά την ιεραρχία, που σημαίνει το σύνολο των εν ενεργεία Μητροπολιτών, δηλαδή 80+.
Ναι,
όλοι αυτοί λοιπόν θα συνέλθουν. Και όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας έχει και μία διαφέρουσα κατ' λίγον άποψη. Δηλαδή, άλλοι είναι πιο αυστηροί, άλλοι είναι λιγότερο αυστηροί. Και θα καταλήξει η Εκκλησία σε ένα αποτέλεσμα για ένα σχέδιο νόμου που θα το δούμε και αυτό αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
Αύριο στο Υπουργικό θα το παρουσιάσει.
Ακριβώς.
Ο Πρωθυπουργός.
Άρα λοιπόν,
γιατί εκτιμάτε ότι υπάρχει μια οξυμένη ρητορική από την πλευρά της Εκκλησίας?
Διότι για την Εκκλησία το θέμα αυτό θεωρείται ότι αντιστρατεύεται τις αρχές του, ότι υπάρχουν δύο φύλλα, ο ανήρ και η γυνή, και ότι από τον γάμο, που είναι μυστήριο για την Εκκλησία και όχι σύμβαση όπως είναι για την πολιτεία, θα προκύψουν τα τέκνα. Ακολούθως θα βαπτιστούν.
Έγινε λόγος για δημοψήφισμα. Ο λαός να αποφασίσει, λένε πλέον αρκετοί Μητροπολίτες, αλλά το είπε και ο Αρχιεπίσκοπος.
Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση, να σας πω, το ότι επανήλθε αυτό το θέμα του δημοψηφίσματος. Μου έκανε εντύπωση που επανήλθε από τον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος είναι σε επαφή με τον Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνουμε, και ο οποίος νομίζω θα ήθελε το θέμα να το περάσει από τη σύνοδο, τη μικρή σύνοδο, των 12, διότι δημοψήφισμα στα θέματα των δικαιωμάτων δεν χωράει. Δηλαδή, εδώ δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη. Για ένα δικαίωμα δεν μπορεί να αποφασίσει ο λαός με δημοψήφισμα. Δηλαδή, εάν έχει κανείς, παράδειγμα, το δικαίωμα να πιστεύει όπου θέλει, που είναι δικαίωμά του, και καθιερωμένο από το Σύνταγμα.
Ναι,
και
δεν μπορεί να αποφασιστεί
δεν
αυτό με δημοψήφισμα.
Όχι, δεν έχει δικαίωμα
γιατί,
να πιστεύει.
Γιατί είναι, λέτε, θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τα ανθρώπινα, τα ατομικά δικαιώματα, όπως λέμε, μεταξύ αυτών είναι και το δικαίωμα ο καθένας να κάνει γάμο και με πρόσωπο το οποίο δεν είναι του άλλου φίλου και να κάνει πρόσωπο με γάμο το οποίο, όπως ξέρετε, γίνεται με συμβάσεις τώρα ούτως ή άλλως, γίνεται με συμβαίνει αυτό ήδη, απλώς τώρα λέμε ότι θα επισημοποιηθεί και θα έχει την έννοια ενός γαμικού συμφώνου. Έτσι.
Διαβάζω ένα άρθρο του Βαγγέλη του Βενιζέλου στην Αυγή. Ναι. Για αυτό το ζήτημα, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στην Ιρλανδία η άμβλωση έγινε αντικείμενο δημοψηφισμάτων, όχι μάλιστα δημοψηφίσματος.
Ναι.
Ενδεχομένως, λέω, δεν ξέρω, μπορεί η Εκκλησία μας να πήρε αυτή την έμπνευση και από εκεί.
Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνεί με το ότι έγινε αντικείμενο η άμβλωση δημοψηφίσματος.
Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι πως δεν συμφωνεί.
Ναι,
αλλά δεν το ξέρω.
Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι κάτι το διαφορετικό. Είναι και η ένομη τάξη του κάθε κράτους. Τι ειδικότερα προβλέπει για την Εκκλησία. Εμείς, όπως γνωρίζετε, εκεί στην Ιρλανδία είναι οι Καθολικοί και οι Προτεστάντες. Εδώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε τόσες εκκλησίες ορθόδοξες ώστε μπορεί να διαφέρει κατά τη η άποψη της μιας από την άποψη της άλλης. Mm-hmm. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος είναι μία από τις 15 Ορθόδοξες Εκκλησίες και επομένως, όπως καταλαβαίνετε, κάθε μία θα πρέπει να δει τι ισχύει και στην πολιτεία. Mm. Αλλά για να μην σας
Να επανέλθουμε στο θέμα και το ερώτημα
η
είναι
η πολιτεία, ναι, θα νομοθετήσει και η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να δεχθεί, διότι η νομοθεσία της πολιτείας έχει καθολικότητα, ισχύει για όλους. Άλλωστε και οι ίδιοι οι επίσκοποι, οι οποίοι συνέρχονται αύριο οι 80 τόσοι,
ναι,
για να αποφασίσουν, όταν δίνουν τη διαβεβαίωσή τους ενώπιον του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας για να αναλάβουν καθήκοντα, υπόσχονται ότι θα τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους. Συνεπώς, αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει, ό,τι και να πει η ιεραρχία.
Πήγατε απλώς να πείτε κάτι, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη. Υποχρεωμένη τι, δεν το ολοκληρώσατε?
Όχι, η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη, ναι, να δεχθεί το νόμο της πολιτείας.
Α, οκ.
Okay. Καταλάβατε. Διότι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και η ίδια και η Μητροπόλης και δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεχθεί το νόμο. Απλώς μπορεί να συστήσει στους πιστούς της να μην πράξουν αυτό το πράγμα.
Μπορεί να αρνηθεί ένας ιερέας, ένας Μητροπολίτης να ευλογήσει ένα ομόφυλο ζευγάρι?
Προφανώς.
Μπορεί.
Προφανώς.
Mm-hmm.
Προφανώς, εφόσον η Εκκλησία κρίνει ότι αυτό δεν συνάδει με το κανονικό της δίκαιο, μπορεί. Όπως επίσης γνωρίζετε ότι δεν βαπτίζει ένα παιδί,
ναι,
από, εφόσον δεν έχει προηγηθεί ο γάμος, ο εκκλησιαστικός, ο θρησκευτικός γάμος. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το περίφημο και περίεργο μόρφωμα της γαμοβάπτισης, όπως λέγεται, όπου προηγείται ο γάμος και με τα λίγα λεπτά γίνεται το μυστήριο της βαπτίσεως. Και αυτό είναι μια κατάχρηση, όπως καταλαβαίνετε,
ναι,
του κύριε δικαίου Κονιδάρη, της Εκκλησίας.
Θέλω να πάμε σε κάτι που είπαμε στο ξεκίνημα.
Ναι.
Σας απίφθινα το ερώτημα αν η ρόλη είναι διακριτή και μου είπατε ότι η ρόλη είναι διαπλέκονται.
Ναι.
Γιατί διαπλέκονται και αν υπάρχει ευθύνη και της πολιτείας, διότι εδώ υπάρχει η πίστη μας, έτσι, πιστεύουμε στο Σταυρό, πιστεύουμε σε μια, ναι, σειρά από πράγματα, αλλά πιστεύουμε και στο Σταυρουδάκι που μας τρέχουν, ναι, σε εκλογές.
Ναι.
Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει, μήπως η πολιτεία με τον τρόπο της αφήνει χώρο και έδαφος στην Εκκλησία?
Κοιτάξτε, όπως έχω επαληλημμένος και πει και γράψει, η Εκκλησία είναι ένας χώρος όπου αντλούν οι υποψήφοι βουλευτές πελατεία, ας το πούμε έτσι, ομά.
Mm-hmm.
Άρα η Εκκλησία, επειδή επηρεάζει πρόσωπα, είναι δυνατόν να κατευθύνει ορισμένα πρόσωπα προς συγκεκριμένους υποψηφίους. Όχι ενός κόμματος κατά ανάγκη, αλλά όλων των κομμάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό επιδεικνύουν μερικοί έναν υπερβάλλοντα ζήλο, δείχνοντας ότι είναι πιστά τέκνα της Εκκλησίας και επομένως ακολουθούν αυτό που κατά τις γνώμες...
Το θεωρείται υποκρισία αυτό?
Προφανώς είναι υποκρισία, αλλά αυτό είναι σε τάξη μη νομική, είναι σε τάξη ηθική.
Mm-hmm.
Επομένως ο άλλος όταν δει ότι στην περιοχή του οι άνθρωποι εκεί είναι συντηρητικοί πολλοί και θεωρούν ότι αυτά τα πράγματα είναι, ας το πούμε...
αμαρτία.
Αμαρτία ή εν πάση τόσο όχι σοβαρά και δεν ξέρω τι. Δείχνει ότι είναι υπερβεβαίως, εάν τεθεί κομματική πειθαρχία, καταλαβαίνετε ότι θα έχουν ένα άλοθη να πούνε ότι ναι, αλλά εγώ αναγκάστηκα να ψηφίσω διότι μου το επέβαλε το κόμμα μου. Έχουν ένα άλοθη γι' αυτό.
Πιστεύετε ότι είμαστε σε φάση κρίσης μεταξύ της πολιτείας και της Εκκλησίας? Το έχουμε δει στο παρελθόν αυτό, με τις ταυτότητες και σε μια σειρά από ζητήματα. Θεωρείτε ότι η Εκκλησία επιθυμεί να ναρκοθετήσει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή μεταξύ πολιτείας και Εκκλησίας, ή ελοχεύει ο κίνδυνος να προκληθεί κρίση?
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αύριο η ιεραρχία και πού θα καταλήξουν, αλλά εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι ο Αρχιεπίσκοπος, επειδή έχει αποδείξει ότι είναι ικανός διπλωμάτης σε αυτά, δεν πρόκειται να προχωρήσει σε υπερβολές, δηλαδή τι άλλωστε μπορεί να κάνει.
Σε αφορισμούς, ας πούμε.
Καλά, αυτά νομίζω ότι τα είδαμε και στο παρελθόν και έχουν αποτελέσει παραδείγματα προς αποφυγή. Ναι. Διότι τελικά δεν γίνεται τίποτα. Απλώς θα εκφράσει, φαντάζομαι, η Εκκλησία την αντίρρησή της, θα καλέσει την κυβέρνηση να απόσχει. Η κυβέρνηση, εφόσον το έχει αποφασίσει, θα προχωρήσει.
Είναι πολιτική πράξη αυτό που μου περιγράφετε πάντως.
Πώς είπατε?
Είναι πολιτική πράξη αυτό που μου λέτε.
Προφανώς.
Έτσι.
Και εγώ πιστεύω ότι περισσότερα προβλήματα θα έχει η κυβέρνηση από τους βουλευτές της, η παράταξη δηλαδή, η κυβερνόσα.
Της Νέας Δημοκρατίας.
Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θα έχει περισσότερα προβλήματα από τους βουλευτές παρά από την Εκκλησία τελικά. Διότι όπως βλέπετε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα και ο πρώην πρόεδρός της έχουν εκφράσει την αντίρρησή τους, την αντίθεσή τους και μάλιστα ρητά και κατηγορηματικά.
Και ότι θα καταψηφίσουν, ότι η λύση της αποχής δεν είναι λύση και θα καταψηφίσουν.
Ναι, αλλά θα υπάρξουν άλλα κόμματα που θα ψηφίσουν και αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν σε άλλες τέτοιες μεταβολές.
Άρα δεν βλέπετε μια κρίση πολιτείας, εκκλησίας
δεν
αυτή
βλέπω,
τη στιγμή?
Δεν βλέπω ότι το έδαφος είναι όριμο αυτή τη στιγμή για κρίση και δεν νομίζω ότι μπορεί να την υποστηρίξει και η Εκκλησία, η οποία έχει ανάγκη και την πολιτεία. Και η πολιτεία επίσης δεν έχει λόγο να προχωρήσει. Φαντάζομαι θα το δούμε και στη διατύπωση του νόμου, δεν κάνω τον προφήτη, αλλά φαντάζομαι ότι και η διατύπωση του νόμου θα είναι τέτοια που θα αποφεύγει να γίνεται λόγος για παρένθετες μητέρες και τέτοια θέματα τα οποία κάπως είναι ακραία και δίνεται λαβή για...
Ναι.
Για αντιρρήσεις.
Ούτως δηλαδή, ή άλλως και στη συνέντευξή του εδώ στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός ήταν αρκετά ήπιος σε σχέση με προσεγγίσεις, χαρακτηρισμούς, πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Νομίζω ότι στην ίδια τακτική θα τον δούμε και αύριο. Θέλω να ρωτήσω αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και γύρει ξανά ένα τέτοιο θέμα για τον διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Πιστεύετε ότι αυτό το έχουμε συζητήσει ξανά και επί τρίτσι, ναι, χρόνια πολλά πίσω, είναι όριμη?
Θα θυμάστε ότι το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε φέρει και στη συνταγματική αναθεώρηση την τελευταία.
Μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα,
αλλά
θα μπορούσε να τεθεί.
Θυμάστε ότι αυτό δεν προχώρησε, διότι τα άρθρα επί των οποίων θα γίνει η συζήτηση αποφασίζονται από τη δεύτερη Βουλή, η οποία την πλειοψηφία είχε η Νέα Δημοκρατία και επομένως το αγνώρισε το θέμα. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι επίκαιρο, αλλά αν τεθεί εν όψη της συνταγματικής αναθεωρήσεως, η οποία δεν βλέπω τώρα να γίνεται λόγος πολύς, διότι το άρθρο 16, όπως ξέρετε, με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια παρακάμφθηκε, έγινε ένα bypass, αν θέλετε, έτσι, μια παράκαμψη, σωστά, με μια συνταγματική ερμηνεία, την οποία υπεστήριξαν και δύο διαπρεπείς δημοσιολόγοι, ο καθηγητής Βενιζέλος και ο καθηγητής Κουρής. Και επομένως δεν είναι πήγη μια συνταγματική αναθεώρηση, η οποία άλλωστε δεν είναι καλό καθετόσο να έχουμε συνταγματική αναθεώρηση, γιατί το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος του κράτους και δεν σημαίνει ότι για κάθε ψήλου πείδημα θα πρέπει να αλλάζουμε το Σύνταγμα. Αλλά εάν υποτεθεί ότι προχωρήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση, που υπάρχουν και άλλα θέματα προς αναθεώρηση, πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν τότε, ξέρω εγώ, υπάρχει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν μπορώ να μαντέψω ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο μέλλον, ή κάποιο κόμμα της αντιπολιτεύσεως, μπορεί να φέρει και το θέμα πάλι του χωρισμού Εκκλησίας-Πολιτείας, που είπαμε ότι είναι διαφορετικό από τον διαχωρισμό των ρόλων, από την
ναι, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Καθάριση των διακριτών ρόλων, δηλαδή το να υπάρχει μια συνταγματική διάταξη που, όπως έχουμε πει και το έχω υποστηρίξει και εγώ και άλλοι, προστατεύει κυρίως τα δικαιώματα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, η συνταγματική αυτή διάταξη στην Εκκλησία της Ελλάδος, επειδή, όπως ξέρετε, ένα τμήμα της ελληνικής επικράτειας ανήκει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και διοικείται απλώς από την Εκκλησία της Ελλάδος. Λοιπόν, το συνταγματικό χωρίο, αυτό το κομμάτι, δεν είναι το ζήτημα το κυρίως. Το θέμα είναι να αποκαθαρθούν οι ρόλοι, ποιους ρόλους έχει η πολιτεία και ποιους έχει η Εκκλησία. Παραδείγματι, για να το κάνω απλό στους ακροατές μας, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει η πολιτεία να ψηφίζει τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας. Θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί το δικαίωμα στην Εκκλησία να ψηφίζει τον καταστατικό χάρτη.
Για τους μισθούς τι λέτε?
Πώς είπατε?
Για τους μισθούς, για τα χρήματα,
τους
τι λέτε?
Τους μισθούς είναι προφανές ότι εκεί το θέμα είναι πολύ σύνθετο, διότι για την Εκκλησία, και εν μέρη έχει δίκιο, είναι ανταπόδοση της αποστερήσεώς της από τεράστιες εκτάσεις με την εγκατάσταση των προσφύγων.
Μην το ανοίξουμε και αυτό, έχουμε ανοίξει.
Της εκκλησιαστικής περιουσίας, το οποίο, όπως ξέρετε, δεν έχει κλείσει ποτέ μετά τον νόμο Τρίτσι, παραμένει ανοιχτό και κάθε τόσο γίνονται παρεμβάσεις νομοθετικές, χωρίς όμως να λύνεται ξεκάθαρα το θέμα.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, κύριε Κονιδάρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συμμετοχή, την ανάλυση και τη συνέντευξη.
Ελπίζω να έχουμε αύριο μια καλύτερη εικόνα των πραγμάτων, τόσο από την πλευρά της πολιτείας, που θα έχουμε ένα σχέδιο νόμου επιτέλους, και όσο και από την πλευρά της Εκκλησίας, που θα έχουμε την επίσημη απόφαση της Συνόδου της Ιεραρχίας, η οποία είναι, όπως ξέρετε, η ανώτατη εκκλησιαστική αρχή.
Λοιπόν, κύριε Κονιδάρη, για άλλη μια φορά θερμά ευχαριστώ, να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Εγώ.
Καλή συνέχεια.
I'm not afraid to die.
Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Στο τέλος θα ψηφιστεί, ok, και θα ψάχνουν να βρουν ποιες εκκλησίες και ποιοι παπάδες θα παντρεύουν τα ζευγάρια. Θα βγει και λίστα και εκεί θα αρχίσουν και άλλα. Λέει η Αλεξάνδρα, η Λίνα λέει, Θάνο, μας ξέχασες, υπάρχουμε κι εμείς οι άθεοι, έχουμε κι εμείς δικαιώματα, σεβαστείτε μας. Τώρα, κρατάω μερικά από αυτά που είπε ο κύριος Κονιδάρης, ότι οι ρόλοι εκκλησίας και πολιτείας διαπλέκονται. Η εκκλησία έχει την άποψή της, όμως το κράτος, μας είπε, νομοθετεί για όλους. Είπε επίσης ότι δημοψήφισμα στο θέμα των δικαιωμάτων δεν χωρεί. Είπε επίσης ότι κάποιοι βουλευτές, υποψήφοι αλλά και βουλευτές, αντλούν πελατεία από την Εκκλησία. Άρα υπάρχει μια δυσκολία στην γνώμη τους γενικότερα. Και είπε επίσης ότι στο θέμα του διαχωρισμού Εκκλησίας, πολιτείας, κράτους θα μπορούσε να τεθεί στην συνταγματική αναθεώρηση. Είπε επίσης ότι η πολιτεία θα νομοθετήσει και η Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί το νόμο της πολιτείας. Έχει υποχρέωση να δεχθεί το νόμο της πολιτείας και δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, διότι δηλώνει πίστη στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους. Και είπε επίσης ότι ο Αρχιεπίσκοπος κατά την κρίση του δεν πρόκειται να προχωρήσει σε υπερβολές και το έδαφος δεν είναι όριμο για μια κρίση εκκλησίας πολιτείας. Πάμε στον κύριο Αριστίδη Χατζή, είναι καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου στο Καποδιστριακό. Κύριε Χατζή, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς. Έχετε μιλήσει για μια ημέρα που θα είναι ιστορική. Γιατί ιστορική ημέρα που θα αναγνωριστεί ο πολιτικός γάμος για το δικαίωμα τεκνοθεσίας των ομόφυλων?
Για πολλούς λόγους, αλλά ξεκινάω με τον πρώτο και το πιο βασικό. Μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζονταν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας από το ελληνικό κράτος, θα αποκτήσουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν αναγνωρίζει το κράτος δικαιώματα, όταν δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη παραχωρή, γι' αυτό δεν την χρησιμοποιώ, αυτό είναι ιστορικό. Από εδώ και πέρα, άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να παντρευτούν και τους απαγορευόταν, έτσι, όπως απαγορευόταν μέχρι το αρχές της δεκαετίας του 80, έτσι, για σκεφτείτε το να παντρευτεί σε ένα άτομο που είχε διαφορετική πίστη από σένα. Ήταν, ξέρω εγώ, καθολικός, αν εσύ ήσουν ορθόδοξος. Δεν μπορούσες να παντρευτείς ουσιαστικά κάποιον ξένο, κάποιον μη Έλληνα, γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν και ορθόδοξος. Αυτή η παράλογη απαγόρευση, η οποία τώρα μας φαίνεται παράλογη, μέχρι το αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν μια απαγόρευση η οποία και θυμάστε τα προβλήματα. Πιθανόν τα θυμάστε. Τώρα, πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα επιστρέφει, γιατί σε αυτό το σημείο τουλάχιστον και σε άλλα, αλλά σε αυτό το σημείο είχε απομονωθεί κατά κάποιο τρόπο, σε εκείνη την ομάδα χωρών της Ευρώπης και του πλανήτη, στην οποία θέλουμε να ανήκουμε από το 1821 μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτή ήταν η επιλογή και των επαναστατών, το γράφω και σε ένα άρθρο μου πρόσφατο. Θέλουμε να είμαστε στην πρωτοπορία των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Δεν είμαστε δυστυχώς, αλλά...
Λέτε όμως στην καθημερινή και, κάτι άλλο, ναι. Ότι αυτή η πρωτοβουλία βγαίνει λίγο με το ζόρι, όχι με την αυτοπεποίθηση μιας προοδευτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δικαιώματα με το ζόρι δεν γίνεται.
Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ έχω την αίσθηση. Δεν θέλω να γκρινιάσω. Το λέω αυτό γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό, για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Συγχαίρω την κυβέρνηση γιατί ξέρω και τις δυσκολίες, τις βλέπω και τον Πρωθυπουργό. Όμως, ίσως και για να περάσει πιο εύκολα, εμφανίζεται ως μια πρωτοβουλία η οποία θα λύσει μια σειρά κοινωνικών προβλημάτων. Βεβαίως και θα τα λύσει. Γνωρίζω προσωπικά άτομα τα οποία έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και τα οποία θα λυθούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν το υποτιμώ καθόλου, αλλά θα πρέπει να την πανηγυρίσουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με αναγνώριση δικαιωμάτων, έχουμε να κάνουμε με την ισότητα των Ελλήνων πολιτών. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο περισσότερο ενθουσιώδεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, ας περάσει. Και ο ενθουσιασμός, ο καθένας θα ενθουσιαστεί ή θα πάσει προς τα απογοητευτεί.
Ναι, την Εκκλησία δεν την βλέπω πάντως πολύ να ενθουσιάζεται, και μάλιστα λέγαμε και πριν με τον κύριο Κονιδάρη ότι ζητάει δημοψήφισμα.
Άκουσα το τέλος της συζήτησης και τη σύνοψη. Ο κύριος Κονιδάρης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα αυτά και είναι ο καθεξοχήν. Πολύ καλά κάνετε
και έχει
καλέσατε.
Και τεράστια
και
εμπειρία.
Με έτσι. Όλα όσα άκουσα από εσάς, και εμπειρία έχει και γνώση, είναι ο ειδικός στο θέμα και συμφωνώ με όλα όσα, προφανώς δεν το συζητώ. Να προσθέσω το εξής. Δεν ξέρω να το πει ο κύριος Κονιδάρης, εγώ άκουσα τη δική σας σύνοψη κυρίως. Mm-hmm. Η Εκκλησία, τουλάχιστον η επίσημη Εκκλησία, η Αρχιεπίσκοπος, ο Αρχιεπίσκοπος ο ίδιος, αντιδρά πώς αλλιώς θα γινόταν, αλλά πολύ πιο ήπια από ό,τι θα μπορούσε να αντιδράσει ίσως σε άλλες εποχές ή με κάποιον άλλον αρχιεπίσκοπο.
Μοιάζει να θέλει να ισορροπήσει ο αρχιεπίσκοπος. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει ή θα το καταφέρει. Δίνει αυτή την αίσθηση τώρα, που λέτε.
Εμένα δεν είναι η δουλειά μου να κάνω εκτιμήσεις για την Εκκλησία, αλλά είμαι ευχαριστημένος, μπορώ να πω, Έλληνας πολίτης, γιατί η Εκκλησία δεν αντιδρά με έναν τρόπο που θα ήταν ακραίος, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση και μπορεί να εμπόδιζε αυτή τη μεταρρύθμιση. Δηλαδή δεν βλέπω η Εκκλησία να κάνει κινήσεις που θα δημιουργήσουν σοβαρά εμπόδια, και εγώ ως Έλληνας πολίτης μιλάω πάντοτε, το εκτιμώ αυτό. Δηλαδή ακόμα και αυτές οι δηλώσεις για το δημοψήφισμα, για τις οποίες εγώ έγραψα και ένα άρθρο στο Πρόταγον, ανέβηκε χθες. Δεν απαντώ στον Αρχιεπίσκοπο, εν τη ρήμη του λόγου κάτι συζητήθηκε, πρέπει να είναι προσεκτική βέβαια η Εκκλησία στα ζητήματα αυτά, έτσι, δεν, δηλαδή να καλέσει για δημοψήφισμα.
Γιατί το λέτε αυτό?
Πολλά προβλήματα τώρα. Η Εκκλησία είναι ένας θεσμός, ο οποίος είναι θεσμός που είναι ακόμα συνδεδεμένος με το ελληνικό κράτος με τρόπους που είμαι σίγουρος ο κύριος Κονιδάρης σας ανέλησε πριν. Mm-hmm. Και υπάρχει μια ισορροπία η οποία είναι ευαίσθητη. Καλό είναι να μην παρεμβαίνει στα πολιτικά ζητήματα. Προφανώς μπορεί να, όποιος θέλει μπορεί να εκφράσει γνώμη, πολύ περισσότερο ο Αρχιεπίσκοπος. Αλλά το να ζητάει δημοψήφισμα η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο εγώ δεν θα το συμβούλευα. Μεταξύ των άλλων, αν ήμουν ας πούμε ο νομικός σύμβουλος του Αρχιεπίσκοπου, θα του έλεγα ότι. Και νομίζω αυτό σας το είπε ο κύριος Κονιδάρης. Δεν γίνονται δημοψηφίσματα για δικαιώματα.
Ναι. Το ίδιο ακριβώς μας είπε και ο κύριος Κονιδάρης.
Είμαι βέβαιος και θα το είπε και καλύτερα από μένα, για ποιο λόγο και
κύριε καθηγητά, οπότε, ναι, πείτε μου.
Ναι, οπότε είμαι. Δεν θέλω να. Ούτε για αυτό θα γκρινιάξω, για την Εκκλησία. Εντάξει, οι αντιδράσεις, και βλέπουμε και τους. Και τους διάφορους Μητροπολίτες, Επισκόπους, ο καθένας έχει διαφορετική αντίδραση. Έτσι. Κάποιοι δεν μιλούν καθόλου, δεν αντιδρούν. Κάποιοι δημιουργούν, προσπαθούν να δημιουργήσουν.
Γενικώς πάντως, γιατί
συνολικά,
ξέρετε.
Συνολικά η Εκκλησία.
Θα υπάρξουν αντιρρήσεις από την πλευρά των ακροατών, γιατί δεν έχουμε καλέσει και εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Πρέπει να ομολογήσω ότι εδώ και αρκετό καιρό επιχειρούμε, τουλάχιστον όχι να έρθει εδώ, απλά να καλέσουμε κάποιον Μητροπολίτη να μας πει την άποψή του, τη γνώμη του. Υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία. Και σήμερα το πρωί το επιχείρησα. Η απάντηση ήταν ένα τριπλό όχι. Όχι σήμερα, όχι μετά, όχι παραμετά. Προφανώς ή δεν θέλουν να εμπλακούν ή δεν θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά, αλλά υπάρχει μια δυσκολία, εν πάση περιπτώσει.
Εγώ και αυτό το βλέπω θετικό. Είναι κομμάτι αυτής της ήπιας αντιμετώπισης που βλέπω, δεν ξέρω, ελπίζω να μην αλλάξει, ενώ το βλέπω αρνητικό για τους βουλευτές. Τώρα παράδεκτο ένας βουλευτής να μην εμφανιστεί στη Βουλή. Μπορεί να εξυπηρετεί αυτό που θέλω εγώ να γίνει. Αλλά το θεωρώ και μπορεί να εξυπηρετεί και την κυβέρνηση, έτσι θα περάσει πιο ομαλά, και μπορεί και γενικότερα να εξυπηρετεί και το σκοπό, δεν λέω. Αλλά για έναν βουλευτή να κρύβεται για ένα τέτοιο τόσο σημαντικό ζήτημα, νομίζω ότι τέλος πάντων δεν είναι ο τρόπος...
Δεν πιστεύετε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
Κανείς από έναν εκπρόσωπο. Κοιτάξτε...
Γιατί επί της ουσίας αυτό που θέλετε εσείς προκύπτει
είναι, ναι,
μέσα από την αποχή.
Ναι,
αλλά λέτε ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.
Οπωσδήποτε διευκολύνει το σκοπό, ο οποίος σκοπός είναι πάρα πολύ σημαντικός, γι' αυτό και δεν γκρινιάσω, όπως σας είπα στην αρχή, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μην το σχολιάσω.
Ναι. Κύριε Χατζή,
σχολιάζω λέγοντας ότι ελπίζω οι Έλληνες βουλευτές να εμφανιστούν και εκεί να μας δείξουν ότι όλοι οι Έλληνες βουλευτές ότι εκπροσωπούν το σύνολο των Ελλήνων.
Υπάρχει μια...
Όχι ομάδες, ούτε καν μόνο την πλειονότητα.
Κύριε Χατζή, υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει μια δυσκολία στο να αναγνωρίσουμε τις νέες μορφές της οικογένειας. Επί της ουσίας υπάρχει μια άρνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας στο να ενισχύσουμε τις νέες μορφές οικογένειας. Γιατί?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα τόσο πολύ ενίσχυσης προς το παρόν, όσο αναγνώρισης. Mm-hmm. Να τις αναγνωρίσουμε ως μορφές της οικογένειας, καθόλου ανώμιμες, μορφές οικογένειας οι οποίες έχουν προκύψει είτε από σεξουαλικό προσανατολισμό, είτε από τη ζωή εξαιτίας θανάτων, είτε γιατί αλλάζουν οι κοινωνικές συνθήκες. Αυτές λοιπόν οι μορφές οικογένειας, οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν πολύ καλύτερα από ό,τι πιστεύει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν είναι καλά πληροφορημένο, εδώ να σας ενημερώσω ότι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών αύριο θα δώσει στη δημοσιότητα ένα κείμενο σύντομο. Θα έχει ως θέμα τη τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια και εκεί θα αντιμετωπίζει όλες αυτές τις αντιρρήσεις που υπάρχουν, είμαι ο ένας από τους συγγραφείς, στις οποίες έχουν κάποιοι άνθρωποι καλόπιστα. Ναι. Για τις οικογένειες αυτές, ειδικά τις οικογένειες των ομόφυλων ζευγαριών. Εκεί θα δούμε ότι τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε τέτοιες οικογένειες δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδιά σε τίποτα ως προς τη συναισθηματική τους ανάπτυξη, τη σχέση τους με τους συνομιλίκους, με τους ενήλικες. Δεν επηρεάζεται η ανάπτυξή τους από το σεξουαλικό προσανατολισμό των γονιών τους. Αυτό που έχει σημασία και νομίζω το ξέρουμε όλοι όσοι είμαστε γονείς, εγώ έχω τρία παιδιά. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Αυτό, το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ποιότητα της σχέσης γονέων και παιδιών. Αυτό όλοι οι γονείς οι οποίοι έχουν επενδύσει, έχουν ασχοληθεί, έχουν αγαπήσει, έχουν συνδεθεί με τα παιδιά τους, το αντιλαμβάνονται. Δεν μπορούν να μην το καταλαβαίνουν αυτό, ότι αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα είναι η αγάπη. Λοιπόν,
τα στοιχεία αυτά τα έχετε στην κατοχή σας σήμερα.
Βεβαίως.
Θα ήθελα να δώσουμε μια πρόγευση των στοιχείων αυτών και είναι πρόταση αυτό τώρα που σας κάνω δημόσια στην τηλεόραση λίγο μετά τις 4. Τι λέτε?
Με την επιφύλαξη ότι θα επικοινωνήσω με το κεφίν, γιατί υπάρχει ένα εμπάργο, θα δοθεί σήμερα το κείμενο.
Τη φιλοσοφία του κειμένου θα μας πείτε. Τη φιλοσοφία του κειμένου. Ωραία, 4 και 10 θα τα πούμε στο...
Ωραία.
4 και 10 στο Earth News. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, κύριε Χατζή. Να είστε καλά. Και κοντά μας για να κλείσουμε την εκπομπή, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ομότιμος καθηγητής της Σχολής Οικονομικών. Ο κύριος Μαραβέγιας θα μας πει για τα μέτρα που σε λίγο, στις 11, ανακοινώνει η κυβέρνηση για την στήριξη των οικογενειών. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ενίσχυση των υφιστάμενων επιδομάτων για οικογένειες, επίδομα γέννησης και τέκνων. Θα επισπευστούν τα προγράμματα στέγης για τους νέους, τα 5.000 από τα 3.000 ένα παιδί προς αύξηση. Όλα αυτά είναι θετικά, είναι μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα βοηθήσουν στο να λύσουμε το δημογραφικό?
Κοιτάξτε, το δημογραφικό πρόβλημα είναι ένα ύπουλο πρόβλημα, ένα που κατατρώει τις σάρκες της εθνικής μας υπόστασης, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό και δυστυχώς όλη η περίοδος της κρίσης από το 9-10 μέχρι και το 19 είδαμε ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν. Mm-hmm. Μειώθηκαν πολύ σοβαρά και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι η οικονομική κρίση ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο φτάσαμε στο σημείο αυτό. Δηλαδή, όχι φτάσαμε, ούτως ή άλλως η τάση υπήρχε, αλλά επιδείνωσε την κατάσταση.
Αυτή η δεκαετία της οικονομικής κρίσης δηλαδή. Και μετά ήρθε και η πανδημία, ήρθαν και οι πόλεμοι και έδεσε το γλυκό.
Και η πανδημία πρέπει να πούμε ότι επιδείνωσε την κατάσταση, διότι πέθαναν πολύ περισσότεροι από όσοι γεννήθηκαν. Αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, βρισκόμαστε σε ένα αρνητικό ισοζύγιο. Τα ξέρουμε αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Περισσότεροι θάνατοι, λιγότερες γεννήσεις. Η Ελλάδα μειώνεται, από την τελευταία απογραφή είδαμε ότι είναι 0,5% λιγότεροι είμαστε από ό,τι είμαστε το 2021 δηλαδή, από ό,τι είμαστε το 2020.
Οι δείκτες είναι απογοητευτικοί. Το θέμα είναι αν αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν για την ενίσχυση του δημογραφικού ή θα πρέπει να απευθυνθούμε και σε άλλες καταστάσεις, σε άλλες παραμέτρους. Το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, λένε κάποιοι ότι θα ανακόψει αυτή την πτωτική πορεία της γονιμότητας. Δεν ξέρω αν το δέχεστε αυτό.
Θα σας πω, κατά ορισμένες προϋποθέσεις, θα σας πω και για αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, η χρηματική ή μάλλον η οικονομική κατάσταση των ζευγαριών που βεβαίως βοηθάει, αλλά δεν είναι το μοναδικό ούτε το κυριότερο ζήτημα. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική οικογένεια, στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη γονιμότητα ή την τεκνοποιία, τέλος πάντων, και οι γυναίκες και οι άνδρες σήμερα. Εκείνο που θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο είναι, παραδείγματος χάρη, το να ξέρουν οι γυναίκες ότι μπορούν τα παιδάκια τους να είναι κοντά τους σε παιδικούς σταθμούς μέσα στις επιχειρήσεις που δουλεύουν.
Είναι αυτό που λένε κάποιοι εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής.
Ακριβώς. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα. Να μην λέμε ουτοπίες, διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν είναι εύκολο πράγμα δηλαδή να έχουν οι επιχειρήσεις παιδικούς σταθμούς μέσα στο χώρο αυτόν, εν πάση περιπτώσει. Πράγμα το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ, όπως και στη Γαλλία, το θυμάμαι πολύ καλά που ήμουν πολλά χρόνια, αλλά και στις βορειότερες χώρες αυτό έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό. Καλά, η Γαλλία είναι πρωταθλήτρια στην ικανότητά της να έχει καλά επίπεδα γονιμότητας. Το ξέρετε αυτό, έτσι, είναι γνωστό. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει σε χώρες οι οποίες πάνε πολύ καλά. Αυτό πρέπει να δούμε. Επίσης πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς μεγαλώνουν τα παιδιά πέρα από τους βρεφικούς σταθμούς. Μετά να δούμε τι γίνεται με τα νηπιαγωγεία. Πρέπει να δούμε, δηλαδή πρέπει να απελευθερωθεί κατά κάποιο τρόπο η γυναίκα, μητέρα από την μεγάλη αγωνία της που έχει για το πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί ή το δεύτερο παιδί ή το τρίτο παιδί,
πέρα
δηλαδή από τα οικονομικά.
Έχει να κάνει και με την ασφάλεια, σε τι κόσμο θα φέρω το παιδί, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι και η χειραθέτηση της γυναίκας που θέλει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο επαγγελματικά, την καριέρα της. Δεν θέλει να ακυρωθεί ως προσωπικότητα, ως καριέρα, ως γυναίκα μέσα από μια, πώς να το πω, προσήλωση εντός ή εκτός εισαγωγικών στην οικογένειά της μόνο και στο παιδί της.
Βέβαια. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ το έχω ζήσει, το ζω καθημερινά και στο πανεπιστήμιο. Ξέρετε ότι οι γυναίκες καθηγήτριες είναι πολύ λιγότερες. Προφανώς έτσι κι άλλα και σε όλα τα επαγγέλματα είναι, αλλά στο επίπεδο του πανεπιστημίου ακόμα λιγότερες. Γιατί? Διότι στην αναπαραγωγική ηλικία έχουν μεγάλες ανάγκες να εξελιχθούν επαγγελματικά, να πάρουν τις βαθμίδες, τις καθηγητικές βαθμίδες κτλ. Βλέπετε λοιπόν γυναίκες οι οποίες έχουν καθυστερήσει χωρίς, όχι ότι τους λείπει οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο ακριβώς για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βλέπεις καθηγήτριες αυτή τη στιγμή οι οποίες έχουν ένα παιδί, το οποίο με πολύ μεγάλη προσπάθεια έχουν καταφέρει να το μεγαλώσουν. Και αν δεν έχουν συζύγους οι οποίοι κατανοούν ακριβώς αυτές τις ανάγκες, είναι ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο θέμα της γονιμότητας και στο θέμα της δημογραφίας. Βεβαίως όλα αυτά τα μέτρα είναι πάρα πολύ σημαντικά, κρίσιμη σημασίας, τουλάχιστον να υπάρχει ένα οικονομικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να μπορούν οι οικογένειες, οι νέες οικογένειες να τεκνοποιήσουν και να φέρουν στον κόσμο παιδιά, έστω και σε αυτόν τον κόσμο που είναι δύσκολος, που είναι προβληματικός, που είναι αβέβαιος. Έτσι, τα βλέπετε αυτά. Καθημερινά έχουμε και καινούργια προβλήματα και ευτυχώς η Ελλάδα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μια νησίδα.
Είναι μια όαση, το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές. Αν κοιτάξει κανείς το βορρά και στη συνέχεια μια ματιά στο νότο, βλέπει ότι η Ελλάδα όντως είναι μια όαση ακόμα. Αλλά πάντοτε θα υπάρχει η ανησυχία και ελοχεύει ο κίνδυνος. Μήπως πάψει να υπάρχει. Ούτως ή άλλως δείγματα αρνητικά, το είπατε, και με τη βία και με την εφηβική βία, την ανική βία. Τα βλέπουμε πλέον, είναι μια καθημερινότητα αυτά όλα.
Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, επιδεινώνουν αυτό το υπάρχον πρόβλημα και φαίνεται ότι και στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Ξέρετε ότι μειώνονται οι γεννήσεις κάθε χρόνο 11%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσο όρο 9%.
11% κάτω κάθε χρόνο.
Βέβαια. Αυτό είναι το τραγικότερο από όλα. Καταλάβατε. Και ενώ οι θάνατοι έχουν μια σταθερή, ας το πούμε, πορεία, θα λέγει κανένας. Βεβαίως με την περίοδο της COVID τα πράγματα επιδεινώθηκαν. Το ξέρετε ότι πέθαναν πάρα πολύ περισσότεροι από όσοι πέθαναν συνήθως.
Και έφυγαν και πολλά νέα παιδιά για να κυνηγήσουν τα όνειρά τους στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Έφυγαν πάρα πολλά παιδιά να πάνε, ναι, προφανώς για καλύτερες αμοιβές, για να βρουν καλύτερες δουλειές.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα, αλλά δεν είναι αρκετά. Είναι ένα πλέγμα καταστάσεων έτσι ώστε να βοηθηθεί η χώρα μας να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, και αυτό δεν θα γίνει αμέσως. Θέλει πολλά χρόνια μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί για πάρα πολλά χρόνια για να ξεπεράσουμε το δημογραφικό
Κύριε
μας πρόβλημα.
Μαραβέγια, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο καθηγητής, ο κ. Ναπολέων Μαραβέγιας, μας ανέλησε το ζήτημα του δημογραφικού και των μέτρων που θα ανακοινώσει σε λίγα λεπτά από τώρα η κυβέρνηση. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στις 4 και κάτι από το Earth News, από την τηλεόραση. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά το πρώτο, αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10, από τον Θάνο Σκεφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Yeah.